Vi har hørt langfredagsteksten utlagt i hele sin bredde. Jeg skal ha bare en liten sekvens, som på kveldsmøtene så er det greit at vi kanskje kan dvele litt ved en enkel hendelse eller et enkelt poeng. Og jeg har kalt dette poenget i dag for, eller tema da, for det salige bytte. Det var det vi hørte om og i den første timen, men nå er vi på langfredag, og vi skal stanse for de budskapet og for de tekstene som handler om det som skjedde, og det som er langfredagens særlige tyngdepunkt, nemlig dette at det skjedde et bytte, et salig bytte, et gudvillet bytte, et bytte med Guds makt, altså. Og der Guds rettferdighet blir bevart når han finner oss uskyldige. Og det er viktig, for ifra verden så hører vi ofte det at ja, det er lett å be om tilgivelse, og så kan man leve som man vil. Nei, det er slettes ikke slik. Det var en gammel gubbe oppe i Troms som sa det, er du ikke klar over det, sånn at vi som er blitt frelst, vi er dødsdømt, sånn. Og det skjønte han ikke. Men det er akkurat det som er sant, det. Det gamle i oss er korsfestet og dødsdømt og under døden, og skal ha en spiker i kista, var det en gammel gubbe som sa, hver eneste gang det prekes Guds ord, så skal han ha spikeren i kista. Han skal ikke ha smertestillende gamle Adam, han skal ha dødspiller sin. Langfredag er akkurat en sånn dag der han til de grader får det, for da blir han avsatt, og det liker han dårlig. Det liker nok noe hos deg også, dårlig, men slik er det fatt. Og nå skal vi lese ifra første Mosebok i dag, da, det 22. kapittel. Og vi skal lese ifra vers 5 og til og med vers 14 i Jesu navn. Abraham sa til sine unge menn, bli her med eselet. Gutten og jeg vil gå bort dit for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere. Så tok Abraham veden til brennofferet og la den på sin sønn Isak. Han tok ilden og kniven i hånden, og så gikk de to sammen. Men Isak talte til sin far Abraham og sa, min far. Han svarte, her er jeg, min sønn. Så sa han, se ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet? Abraham sa, min sønn, Gud vil utse for seg selv lammet til brennofferet. Så gikk de to sammen. Så kom de til stedet som Gud hadde sagt til ham. Der bygde Abraham et alter og la veden på plass. Så bandt han sin sønn Isak og la ham på alteret og på veden. Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham, og han svarte, her er jeg. Han sa, legg ikke hånd på gutten, eller gjør ham noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke sparte din sønn, din enbårne sønn, fra meg. Da løftet Abraham blikket, og så, og se, bak ham var der en vær som satte fast i krattet med hornene. Så gikk Abraham bort og tok væren, og han offret den som brennoffer i stedet for sin sønn. Abraham kalte dette stedet, Herren ser seg ut. Til denne dag blir det sagt, på Herrens fjell skal det bli sørget for. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Herre Gud og himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Jeg har lest denne historien mange ganger, og i hvert fall hver påske. Og det er alltid en like gripende foreteelse og opplevelse. dette som utspinner seg her. Abraham får beskjed ifra den evige Gud, løftets Gud, trofasthetens og barmhjertighetens og hellighetens Gud. Du skal ta din sønn Isak. For det første, det var hans sønn. Jeg har gått noen sånne sjelesorgskurs opp gjennom mitt liv. Og det er nokså entydig at nest etter det, i hvert fall en av de største smerter og sorger som et menneske kan gjennomleve, det er dette å miste et barn. Jeg vet ikke Herren hva han gjør. Hvorfor sette på en slik prøve? Herren, som vi hørte her til å begynne med, som selv er far, og som ifra før verdens grunnvoll ble lagt, hadde tenkt ut sin frelsesplan. Og jo, han visste vel hva han gjorde. Paulus, han nevner noe om at når Gud tar seg av oss som hans elskede barn, så gjør han det blant annet ved å hudstryke oss. Og da kommer jeg til å tenke på når Paulus snakker om at han har blitt hudstrøket flere ganger med 40 slag på ett nær, det vil si altså at det siste slaget ville tatt livet av ham. Og ja, og slik kan det vel også oppleves når Gud prøver den som han tar seg av. Vi hørte til innledning her at dette var et bilde på Abraham som far i plassen for faderen, ja. Og Isak, han er ikke bare en jordisk sønn, men han er en løftesønn. Han er en som skal berge slekten. Han er en Guds løfter er knyttet til. Og Abraham fikk jo veldige løfter, ikke sant? At han skulle bygge han, han skulle danne han et folk som var større, mer tallrik enn stjernene på himmelen og sanden i havet. Og jeg og du, vi som sitter her i dag og som kaller oss for Guds barn og troende, vi skal huske på det at vi er et eksempel på og et bevis på Guds trofasthet mot Abrahams løfte. Abraham, han er jo nettopp de troendes far, sies det, av de som har greie på det. Han lovet altså at han skulle samle de fra alle verdens hjørner. Og her sitter vi i dag som et resultat av Gud, av forkynnelsen av den hellige ånds gjerning i sin menighet. Og så har Gud holdt sitt løfte inntil denne dag. Er ikke det stort å tenke på? Er ikke det veldig at dette ordet om korset som vi hørte til å begynne med her, har en slik mektig virkning? Det er ikke for ingenting det står om Guds menighet, for vi kan gjerne bruke det uttrykket da, siden kirken nå har blitt et så belastet uttrykk da, men vi får si det slik da, at Guds menighet, det står om den at ikke dødsrikes krefter skal få makt over den. Det skal vi aldri glemme. Det skal vi ikke glemme når vi syter og klager over alt som er galt i dag. At tross alt, i denne menighet, i denne kirke, ved dette ord, er Guds makt like stor som den alltid har vært, og kan ikke endre seg, samme hvor lite vi synes vi forstår ut av det. Abraham kunne nok henne, han mente han forstod ingenting. Først så gjør Gud dette veldige under som han senere gjorde så mange ganger i historien. Han bringer fram, nær sagt av ingenting, et barn. Av et dødsmors liv. Sara som var 90 år. Han gjør det senere med Hanna. Han gjør det med Elisabeth. Og Maria, når Jesus kommer, så står det at han kom som et rotskudd av tørr jord, altså av nær sagt ikke livbergingsspire. Men sånn har Herren alltid gått fram. Sånn har han alltid arbeidet. Det som ingenting var. Og så har han brakt frem liv og håp og fremtid. Når Isak kom, så Abraham lyst på det. Jo, han var glad i sin sønn. Han elsket han slik en far elsker sin sønn. Jeg vet om det, jeg har en sønn. Han er mitt lys, han er mitt liv. Han er sola i hverdagen min. 35 år, det får ikke hjelpe. Men jeg slutter aldri å kalle han guttungen. Og han er mitt store lyspunkt i hverdagen her på jorda. Men når en sønn har en slik betydning som Isak har her, at han altså er fremtiden, håpet, om vi skal bruke et annet uttrykk, og frelsen for Abrahams ett, ja, så forstår vi vel snart den tunge betydningen av hva det måtte bety å få en slik beskjed. Og enda mer må jeg si, det virker på meg sterkt, at Abraham ikke synes i noe særlig grad. Vi vet ikke hva som foregikk inni han, vi kan tenke oss det, men det ser ikke ut som at han protesterer så mye heller. I et sted så står det om Abraham at han tenkte med seg selv at Gud kunne oppvekke hans sønn igjen. For et Guds kjennskap, for et Guds bilde. I dag møter vi helst en Guds tilknytning og et Guds bilde som er ok så lenge Gud gjør slik som jeg og mine behov ber om, lengter etter, krever, nær sagt. Vi tar autoritet i Jesu navn, sier vi. Og så roper vi ut og fremkaller og frember og lovsynger fram det som jeg og du mest av alt lengter etter. Det er ikke mye død for gamle Adam i en sånn tenkning. Men her møter du altså en som ser ut til at han skal miste absolutt alt, skal utslettes alt sammen. Det er ingenting igjen hvis dette skjer. Og så stoler han på Gud. Han stoler på Guds barmhjertighet, på Guds trofasthet. Og så går han denne veien med sin sønn, legger veden på hans skuldre, tar ilden i sine hender og går til alt og bygger alteret. Ja, du må ikke be meg å forstå det. Du forstår det ikke du heller. Men kanskje forstår du litt hvis du tenker på en eller annen tildragelse i livet ditt som satte deg på en såpass stor prøve at du i alle fall måtte synge med sangeren og tro. Det er å synge Gud er kjærlig om hjertet skjelver i en navnløs ved. Ronald Fangen, han skrev på Grini noe som er vanskelig for mange moderne kristne mennesker å synge og tenke i dag. Han skriver, du sviktet aldri, Herre Krist, du sviktet ei, selv når ditt svar på all min bønn var nei og atter nei. Prøv deg på den. Hva slags gudsbilde har slike mennesker? Jo, de kjenner den Gud som sendte Jesus. De kjenner den Gud som brakte nåde til en fortapt sjel. De kjenner den Gud som har beredt en evighet og en evig himmel, der fred og rettferdighet bor. Det er han de kjenner. Og så skjer det så mange ting som synes som motbevisende, som synes å rokke ved det, som synes å ville ta det fra oss. Men for alt jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Jo da, han er løftesønnen. Men i denne teksten så fremstår det også en annen virkelighet. Isak er et menneske, født av en kvinne under loven. Han er et menneske, født etter syndefallet, så jeg brukte ertefar min med av og til når han gikk over støvleskaftene, og sa jeg det til han, jeg ser du er født etter syndefallet, du også. Og da glemte jeg veldig lett at jeg også var det. For sånn er det jo, når vi belaster andre mennesker deres synder, så glemmer vi jo egentlig at vi ikke akkurat står så veldig mye bedre til med oss selv. I alle fall, Isak, han er ikke bare her et eksempel på og en profeti og en forkynnelse av Jesus og den enbårne sønnen, men han er også menneskeslektens representant. Han representerer og han forkynner også menneskeslektens stilling innenfor den evige Gud. Og hvordan er den? Jo, den er slik at jeg ikke har fortjent noe annet enn dommen og døden og utslettelse. Og hvis Isak hadde blitt tatt der på alteret, så hadde det vært utslettet alt det Gud hadde lovet. Men Gud er sitt løfte tro. Det måtte være en veldig kamp for Abraham der. Han binder sønnen, han legger han på alteret som han selv hadde bygget, etter bud fra Herren. Så løfter han kniven, selve domsredskapet. Da lyder det et velsignet rop ifra oven. Jeg bruker å si da lyder evangeliet. Ja, hvordan kan vi si det? Gud stanset dommen. Gud roper ut, gjør ham ikke noe ondt. Og så ser vi, Isak hadde spurt etter lammet. Jo, lammet det var gått seg fast etter forskriften, etter Guds egen forskrift, et værlam, en hannkjønn, et lyteløst lam, et lyteløst blod. Det var gått seg fast ned i kjerret, og det står så fint i denne teksten, og Abraham tok værlammet og offret det i stedet for sin sønn. I stedet for, det må la det synke inn hos deg i kveld, i stedet for. Jesus kalles menneskesønnen. Han kalles ypperste presten. Han kalles for stedfortrederen. Og hvis det er noe som er vanskelig for meg og deg som en kristen, selv om vi har vært kristen i mange år, å bevare, så er det denne stedfortredelsen. Vi skriver på Facebook og forskjellige ting. Jo, da vi, Jesus døde for oss, men nå må vi leve ordentlig, nå må vi leve rett og godt, og så skal det nok bli bra, men du må ikke komme her og fortelle at vi ikke trenger å øve oss i Guds frykt og i rettferdighet, for det står det i Bibelen, og så kommer de med alle disse ordene sine om hvordan en kristen skal være og leve, og så videre, og så videre. Og så beviser de bare en ting, og det at de tror det, at det som i Bibelen heter helliggjørelse, det gjør de på en måte helligere og bedre innenfor den evige Gud enn de er i Kristus og i rettferdiggjørelsen, og det er en fryktelig blømme. Og det er en løgn. Nei, i Kristus Jesus, i min stedfortreder, der finnes alt som Gud trenger for å gi meg friheten, frelsen, rettferdigheten, helligheten. Alt finnes der, forstår du. Jeg husker en gang jeg snakket med en ungdom om dette, at det antydes mer enn antydes i 1. Korinther brev 15, at den troende han skal legges i graven, akkurat som vetekornet blir lagt i graven og dør, slik den troende legges i graven. Og så skal han stå opp i den skikkelse som han ble lagt ned. Han skal bli til intet, syndelegeme skal bli til intet, men han skal komme opp igjen. Jeg skal komme opp igjen, ikke som Johannes Kleppa, men som Dagfinn Sandal. For du sår ikke Dagfinn Sandal, og det blir Johannes Kleppa. Du sår ikke rug, og det blir vete. Men vi skal få stå opp igjen, slik vi er etter skapelsen, i Kristus Jesus. Så spurte vedkommende, hvordan i verden skal jeg komme opp igjen hvis jeg er blitt til intet? Du er i Kristus. Du er ved troen i han. Det du har hos han, det er ditt. Det er et salig bytte. Paulus, han i Romerbrevet 7, så kjemper han med sin kristendom overfor loven, og forsøker å få det til. Han vet at nå har han blitt et Guds barn. Nå er det Guds lov, nå er det Guds vilje, nå er det Guds ord som er hans lyst og lengsel. Men det går så i stykker. Hvorfor det? Fordi han har ikke noen oppfylt lov. Han glemmer stedfortredelsen. Han glemmer det han har i Kristus Jesus. Per Nordsletten, han skriver: «Du lov, jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte. Den oppfylte lov kan den kristne elske, men ikke den uoppfylte. Den truer, den dømmer, den vil ta ifra meg, og kan ta ifra meg, alt jeg har.» Men Isak gikk fri, fordi Abraham offret et lam i stedet for ham. Det er kommet noe i stedet for meg og deg som holder for Gud, som er fullkomment, som Gud ikke kan sette fingeren på. Vi skal forlate de her på berget, og så skal vi gå en 1800 år fram i tid. Da gikk der også en far og en sønn opp på Golgata. Der bar også sønnen veden i form av et kors. Faderen bærer ilden. Det er dommen, det er vreden, det er rettferdighetens kalk. Denne gangen så er det ingen som kan komme i stedet for. Her går stedfortrederen. Her går den fader som offrer sin eneste sønn for verdens synder. Det reises et kors, og Jesus henger på det korset. Han henger der i alle menneskers sted. Han henger der i ditt sted, og for alt i verden, han henger der i mitt sted. Det hender jeg bruker å spørre når jeg leser teksten fra 1. Johannes brev, 1. kapittel, vers 7b. Og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det er for så vidt enkelt, ikke sant, å lese og renser oss, men les nå og renser meg fra all synd. Tror du det? Har du bruk for det? Og vi må nok be daglig om å få komme dypere inn i den veldige sannheten. Men jeg tror at for Barabbas, han som satt inne i fengselet, og som ventet på fangevokteren, så måtte det være en underlig tildragelse. Vi vet at Jesus i ypperste prestens gård, der blir det spørsmål om dette: hvem skal det gi dere fri, Barabbas eller Jesus fra Nazaret? Og så står det at, og folkemengden, de valgte Barabbas. Jeg har hørt mange søndagsskolepreker om dette, at Barabbas ble valgt, og Jesus måtte dø. Og det blir liksom laget en veldig sånn urettferdighetsstemning omkring dette. Tenk at folket kunne velge slik. Legg merke til hva Jesus sier til Pilatus, når Pilatus sier: vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri? Da sier Jesus det: du hadde ingen makt om det ikke var gitt deg fra oven. Hvem er det dere tror som ga Barabbas fri? Det var Herrens i det høye. På grunn av Jesus Kristus og hans stedfortredende gjerning og person, så har Herren Gud, og det skal vi forkynne til hele verden på langfredag, han har gitt alle oss Barabbaser fri. Alle røvere, alle syndere, alle elendige. Ja, sier du, det gjelder nok bare de som har sett det. Nei, det gjør det slettes ikke. Hos Herren så er det avgjort at synden er sonet og gjelden betalt for alle mennesker i hele verden. Det er derfor det er så alvorlig, kjære venn som lytter her, at du har forkastet det. At du vil forkaste det. At du håner og ler av det. At du lager revyteater ut av det. For da er du i den dypeste nød. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet, og Guds vrede blir værende over ham. Barabbas kommer ut. Jeg kan forestille meg det, det mørke fengselscellen. Lenkene på føttene, på hendene, det blir tatt av han. Han myser bort på høyden. Han søker sitt kors. Har du vært i den stilling under forkynnelsen? At du ser rettferdigheten er i at det er reist et kors. At Gud har rett til å dømme deg. Han har rett til å utslette deg. Kaste i helvete. Men tenk. Tenk så veldig. Når han ser sitt kors, så henger der en annen der i stedet for ham. Jeg skulle så ønske på dette kveldsmøtet og på det møte vi hadde før i dag, at det går opp for deg dette. Det er gjort opp. Din sak er gjort opp. Der har kommet en stedfortreder. Det er den eneste løsning. Det finnes ingen annen løsning. Jesus måtte til Golgata for å frelse meg. Jesus måtte til Golgata. Der var ei annen vei. Ingen annen har de kvaliteter, om man skal bruke som menneskelig uttrykk. Ingen annen har et slikt legeme, et slikt blod. Ingen annen kan være et slikt lam som kan ta bort verdens og også dine og mine synder. Det gjorde Jesus når han gikk opp på ditt kors. Så skal vi få lov å dvele ved langfredagen. Jo da, Jesus han led mye. Der foregikk nok mye både i Faderens hjerte og hos Jesus. Svetten drøp som blod, synger vi i den nynorske oversettelsen. Men en ting skal du huske på, og det opplevde vi ofte når vi gikk og diskuterte nede på gatene med hedningesamfunn og forskjellige andre, så sa de til oss, og ja, det er vel de som har opplevd minst like store lidelser og smerter som Jesus. Det er i grunn ikke det som er det vesentlige med Kristi død, tross alle ting. Selv om det er helt klart at det han gjennomlevde, det kan vi aldri måle. Vi kan ikke peke på noe annet fysisk og psykisk lidelse og måle dette, og bære verdens synder, og gå i hele verdens sted, og gjøre opp saken, og være prøvet i alle ting i likhet med oss, og forlate himmelen og himmelens herlighet, og komme hit ned i fornedrelse. Vi kan aldri sette noen mål på det. Men hvis noen vil ha et endegyldig svar, så skal vi si det som jeg husker min generalsekretær Kåre Nødtvedt sa i en langfredagspreken. Jesu død er ingen heltedød, det er en soningsdød. La det sitte igjen da. Det var det han gjorde for deg. Han sonet synden. Han betalte gjeld, han gjorde alt. Han gjorde det så grundig opp at det nå kan føres bevis i den evige himmel i Jesu Kristi person. At du er uskyldig. At du er rettferdig. Du som eier del i han. Det var en som sa det sånn at enda til Guds hellige lov, når den er oppfylt i Kristus, vitne for meg at jeg er rettferdig. Ikke fordi jeg har holdt den, men fordi han holdt den. Han oppfylte den. Han gjorde det i mitt og ditt sted. Og så skal jeg og du få lov til å høre Guds ord. Nå venter du sikkert at jeg skulle si, så skal jeg og du få lov å tro det. Jo da, vi skal det også. Men først og fremst, du skal få høre det. Du kan ikke tro. Å, men kjære, så hør. Gud har jo sin sønn for deg givet. Når blodet da virker så kraftig hos Gud, hør, her står det ikke noe om troen. Men hør dette, når blodet da virker så kraftig hos Gud, at han lot seg evig forsone, og derpå av nåde vil ta deg til brud og gi deg den evige krone. Så la du deg dermed og nøye. Hør det. Dess mer det blir klart for deg at det er vanskelig å tro det, hør det, skal du få se det at dette ordet, dette budet, dette budskapet som er i stand til å avsløre deg selv på Isaks alter, med dommen og kniven over ditt hode. Og det ordet som befrir deg i kraft av lammet, så skal du få se, du må også være med i sangen. For alt jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. En gammel dame i Frelsesarmeen, hun lå på det siste. Vi kjente henne som ei som hadde kunnet fortalt så mye om livet sitt, og om tjenesten sin, og herlig seier snakket hun mye om, men nå lå hun der så utslått, så forslått. Allikevel, det brant en glød, en ild i hennes øyne. Det var bekjennelsen av at Jesus hadde tatt hennes synd på seg. Det var alt du hadde igjen, men du verden, du kan ikke ha mer igjen enn det. Har du mer, har du for lite, var det en som sa. Nei, Jesus gjelder i mitt sted. Det er all min glede. Salighet og liv og fred er i ham til stede. Herre Gud, så får du hjelpe oss og se det du. Så får du vekke troens gnist i våre hjerter. Og gjøre det slik, Herre, at det kan bære spire og frukt til evig liv. Det ber vi om, vår Gud og Far. Amen.